Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni tarehe 25 mwezi Julai mwaka wa 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, wanawake wa mashariki ya Kongo waunga mkono mkutano wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu.
Kama mama, tunaomba kwa wote ambao wanapaswa kushiriki mkutano huu, mazungumzo haya waende na waende na moyo wasee nini na wasumbua ajili ya kuendelea kwa Kongo ama ajili ya uchaguzi katika nchi ya Kongo, ili amani na uchaguzi katika nchi.
Mkutano mkuu wa chama cha Democratic hapa Marekani unafunguliwa baadaye hii leo, ukugibikwa na kashfa nyingine ya barua pepe. Kulikoni?
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, idara ya msaada wa kimataifa ya Marekani yawasaidia wakulima katika nchi za Kenya na Uganda.
Baadaye huwa tunafanya monitoring, huwa tunakuwa na wakulima closely, ambapo huwa tunafanyia monitoring kuhakikisha kwamba mimea inakuwa vizuri.
Tukishavuna hawana haja tena na chakula yako.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti moja kwa moja, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, BMJ, habari za alfajiri ya leo zinasema nini?
Mwenyekiti wa chama cha Democratic hapa Marekani alitangaza jana Jumapili kwamba anajiuzulu siku moja tu kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa chama utakaomuidhinisha rasmi mgombea kiti cha rais kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz, kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama hicho na ambaye ni mbunge wa jimbo la Florida katika baraza la wawakilishi la bunge la Marekani, alisema ataondoka punde tu baada ya kumalizika kwa mkutano huo unaoanza leo katika mji wa Philadelphia, jimbo la Pennsylvania. Hii ni kufuatia kashfa iliyoibuka kuhusu barua pepe zilizopatikana kwa siri na mtandao wa WikiLeaks, na zilizofichua jinsi viongozi wa chama hicho walivyomkejeli na kumkosoa au kuikosoa kampeni yake seneta wa Vermont Bernie Sanders alipokuwa akipambana na Bill Clinton kutafuta uteuzi wa chama hicho. Sanders alitoa wito kwa B. Schultz kujiuzulu baada ya WikiLeaks kutoa wazi barua pepe 20,000 zilizoandikwa na viongozi wa chama hicho katika muda wa mwaka mmoja na nusu uliopita. Serikali ya Marekani imeonya kuwa Uganda huenda ikaondolewa kutoka mpango wa ukuaji biashara wa Afrika na Marekani unaojulikana kama AGOA iwapo Kampala itaendelea kukiuka haki za wananchi wake na kuendelea kuwanyanyasa viongozi wa upinzani. Gazeti la Uganda la Daily Monitor linaripoti kwamba katika barua iliyoandikiwa waziri wa biashara na viwanda wa nchi hiyo Bi Amelia Kyabande, mshauri wa masuala ya biashara wa Rais Obama Balozi Michael B.G. Froman alisema kuwa Washington imetambua baadhi ya matukio yanayotia wasiwasi kuhusiana na kujiandikisha tena kwa Uganda katika AGOA. Kanuni zilizowekwa na bunge la Marekani ni kwamba kwa nchi kuendelea kufaidika na mpango wa AGOA ni lazima ionyeshe nia ya kuimarisha demokrasia, kutii sheria na kuwa na uchumi unaofuata kanuni za soko huru. Aidha, sheria za AGOA zinahitaji mataifa husika yasikiuke haki za binadamu zinazotambuliwa kimataifa. Froman alisema kuwa serikali ya Marekani itachunguza kwa makini iwapo Uganda imepiga hatua muhimu katika kuimarisha rekodi yake. Na makamu wa rais wa kwanza wa Sudani ya Kusini Riek Machar ametoa wito kwa Rais Salva Kiir wa nchi hiyo kutokiuka mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana kwa kumtambua na kumthibitisha Taban Deng Gai kama mtu anayechukua nafasi yake. Msemaji wa Machar, James Gadet Dak, amesema uteuzi wa Gai kama makamu wa rais wa kwanza utapelekea kuharibika kwa utaratibu wa amani na kuzusha mivutano isiyohitajika. Aida Isa anaisoma ripoti ya Peter Kloti.
Juhudi za kuchukua nafasi ya Machar kunafuatia onyo la muda wa saa 48 aliyotoa Rais Kiir kwa Machar kurejea Juba ulipomalizika hapo Jumamosi. Rais Kiir alimwalika Machar, kiongozi wa kundi la upinzani la SPLM, kwa mkutano kutatua mapambano ya hivi karibuni baina ya makundi yao yanayohasimiana yaliyosababisha vifo vya takriban watu 300. Tume ya pamoja kufuatilia na tathmini inayofuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani ilitoa taarifa inayopinga vikali taarifa kwamba Rais Kiir amemteua mtu mwingine kuchukua nafasi ya makamu rais wa kwanza. Gazeti la Sudan Tribune liliripoti tume hiyo ikisema kuwa inamtambua Riek Machar kama makamu rais kama kiongozi halali wa kundi la SPLM-IO. Inasema mabadiliko katika uongozi utategemea chama hicho peke yake na hawana jukumu la kuenezea uvumi juu ya mabadiliko ya uongozi. Msemaji wa Machar Dak anasema si halali kumteua Gai kwa sababu aliondolewa kutoka wadhifa wake katika chama cha SPLM-IO. Dak anasema makubaliano ya amani yanaelezea kwamba pindi makamu rais wa kwanza hata kuwepo, basi yeye atamteua mtu wa kumwakilisha.
Shukran sana Aida Isa kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sasa ninaendelea na habari muhimu za dunia. Wachunguzi wa Ujerumani wanasema kuwa kijana aliyewapiga risasi na kuwaua watu 9 siku ya Ijumaa katika mji mkuu wa jimbo la Bavaria, Munich, aliwahi kupata matibabu ya akili na kwamba alipanga mauaji hayo ya halaiki kwa zaidi ya mwaka mmoja. Msemaji wa ofisi ya kiongozi wa mashtaka mjini Munich, Thomas Steinkross Koch, amesema David Ali Sonboli mwenye umri wa miaka 18 alilazwa hospitalini kwa miezi miwili mnamo mwaka 2015 kabla ya kuachiliwa aende nyumbani ambako aliendelea na matibabu. Steinkross Koch aliendelea kusema kwamba pamoja na kuugua ugonjwa wa kusumbuka akili, mshukiwa huyo pia alikuwa na uoga wa kutangamana na watu. Sonboli, ambaye alijiua baada ya shambulizi hilo, hakuwalenga watu maalum kwa makusudi. Wala hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba siasa zilichangia kwa vyovyote katika kupanga au kutekeleza shambulizi hilo, alisema Steinkross Koch. Na kumetokea mlipuko katika mji wa Ansbach nchini Ujerumani karibu na Nuremberg, ambao umemuua mtu aliyeshukiwa kuwa mlipuaji wa kujitoa mhanga na kuwajeruhi takriban watu 10. Polisi wanaeleza kwamba kulingana na wanayoyajua kufikia sasa, mtu mmoja anayedhaniwa kuwa ni mlipuaji ndiye aliyefariki katika mlipuko huo. Hiki ni kisa cha 4 cha mauaji ndani ya muda wa wiki moja nchini Ujerumani, na kimejiri huku taifa hilo likiomboleza vifo vya watu 9 waliouawa na kijana wa umri wa miaka 18 ambaye alikuwa Mjerumani mwenye asili ya Kiiran aliyewaua kwa kuwapiga risasi mjini Munich siku ya Ijumaa. Polisi wanasema mlipuko huo uliotokea jana usiku umesababisha kuondolewa kwa watu wapatao 2,000 kutoka kwa tamasha la muziki lililokuwa likiendelea karibu na eneo la tukio.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Baada ya taarifa habari, tunakuleteni makala maalum juu ya uchaguzi wa hapa Marekani. Bila shaka BMJ ndilo swala yenye uzito alfajiri ya leo, sio?
Ni kweli kabisa, Abdishakur Abud, swala ambalo tulimelipa uzito kabisa ni ambapo tunakupeleka moja kwa moja hadi huko Philadelphia, ambako mkutano wa chama cha Democratic unafunguliwa hii leo, ikiwa unagumbikwa na hasira juu ya barua pepe zilizopatikana kwa siri na kutangazwa na tovuti ya WikiLeaks, ambayo inaonyesha kwamba viongozi wa chama walimpendelea Hillary Clinton. Sasa Abdu Shakur, hilo ni pigo kubwa kwa chama ambacho kinataka kuonyesha umoja baada ya kampeni kali ya uchaguzi wa awali kati ya Hillary na Bernie Sanders.
Kwa hakika BMJ ni pigo kubwa, na hasa jana siku nzima vyombo vya habari na wachambuzi walizingatia swala hilo, baadhi wakisema inabidi aondoke mara moja, yani mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Democratic Bi Debbie Wasserman Schultz. Wanasema kwamba lazima aondoke mara moja. Yeye alitangaza kwamba atajiuzulu baada ya kumalizika kwa mkutano mwishoni mwa wiki na kuzungumza hii leo, lakini kuna utata ikiwa atawahutubia wajumbe baadaye hii leo au la. Nafasi yake inachukuliwa kwa muda na Donna Brazil, makamu mwenyekiti wa kamati tawala ya chama. Barua hizo 20,000 hivi za kamati kuu ya chama cha Democratic DNC zilikuwa zinaonyesha wakuu wa chama wakimchekea na kumdhihaki Senator Sanders, na moja ikiuliza endapo Sanders anaamini Mungu, ingawa inajulikana kuwa ni muumini wa dini ya Kiyahudi. Akizungumza na kipindi cha Meet the Press cha NBC, Sanders anasema hakushangazwa na habari hizo.
Well, no, nobody has apologized to me, and as you've just mentioned, this really does not come as a shock to me or my supporters.
Hakuna shaka DNC ilikuwa inampendelea Waziri Clinton tangu siku ya kwanza. Sote tunajua jambo hilo, na ninadhani nimesema kwa muda mrefu hapo mbeleni kwamba ni lazima Debbie Wasserman Schultz aondoke, sio tu kwa ajili ya tukio hili pekee. Sisi tunataka chama cha Democratic kilicho wazi, kitakachowaleta vijana na wafanyakazi wote pamoja kujiunga na chama hicho na kusimama pamoja kupambana na maslahi ya matajiri.
Licha hayo yote, chama cha Democratic kinatazamiwa kuandika ukurasa mpya wa historia kinapomteua mwanamke wa kwanza kugombania rasmi chama kikuu cha kisiasa hapa Marekani. Akizungumza leo, Clinton amesema katika wakati wa mkutano na siku zijazo atajaribu kufanua tofauti kubwa iliyopo kati yake na mpinzani wake wa Republican.
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls.
Sisi tutapendekeza mwelekeo ulio tofauti kwa ajili ya nchi yetu. Mwelekeo ambao utahusu kujenga madaraja na wala si ukuta. Kuimarisha mchanganyiko wa watu, utamaduni na dini unaofanya taifa letu kuwa kuu.
Clinton alisema hayo katika kipindi cha 60 Minutes akiwa pamoja na mgombea mwenza wake Senator Tim Kaine wa Virginia. Wakati Donald Trump alipozingatia masuala ya uhamiaji, tisho na mambo mengine yanayokabili nchi hii alipokuwa anahudhuria mkutano wa Republican wiki iliyopita, Kaine kwa upande wake anatoa wito moja kwa moja kwa wakazi wa Kihispania kutoka Amerika Kusini wanaoongezeka kwa haraka hapa nchini, na kuzungumza kwa Kihispania kuonesha jinsi anavyoifahamu.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
Karibuni kila mtu. Kila mtu anakaribishwa katika nchi hii kwa sababu sisi sote ni wa Marekani.
Miongoni mwa wakuu wa kwanza watakaozungumza katika mkutano wa leo jioni atakuwa Bernie Sanders. Na uchunguzi wa maoni unaonyesha karibu 40% ya wafuasi wake hawatampigia kura Clinton. Jana waliandamana huko Philadelphia na kutoa wito wa kuundwa chama cha tatu cha kisiasa hapa nchini. Na mwenzangu Harrison Kamau amewasili Philadelphia tayari kwa mkutano huo utaanza baadaye hii leo. Harrison, hebu tueleze hali umeonaje katika matayarisho ya dakika mwisho?
Kwa kweli kabisa Shakuru, ni kwamba maandalizi ni kabambe kabisa katika mji huu wa Philadelphia hapa Pennsylvania, na kitu cha ajabu ni kwamba wageni wametoka sehemu zote za Marekani. Lakini kitu ambacho kimeshuhudiwa na ambacho ni cha ajabu sana, ukifika pale mwanzoni, ukifika mjini, unakuta ni kama kwamba kuna kampeni hata za Bernie Sanders, kwa sababu kuna watu wengi wafuasi wa Bernie Sanders bado ambao wana mabango ya Bernie Sanders, na ukiwauliza wanasema kwamba wamekuja ili kushinikiza matakwa yake Bernie Sanders, ama mambo yaliyokuwa yakitaka yatendeke. Wanaendelea bado kushinikiza wasikilizwe kwenye kongamano hilo ama mkutano huo wa Democrats.
Na mbali na hayo, je, hali katika mji huo, usalama na kadhalika, kama ilivyokuwa kule Cleveland, kulikuwa na usalama wa hali ya juu, huko ukoje?
Nakwambia usalama hapa Shakul ni kwamba maafisa wa usalama wameongezwa wengi sana. Kuna pikipiki nyingi sana ambazo hazihesabiki zinazunguka kote barabarani. Kuna magari mengi sana ya polisi ambaye yanazunguka kila mahali, kwa sababu nilipokuwa nikitembea kule kuna tetesi kwamba kuna waandamanaji vikundi vingi sana ambavyo vinatarajiwa kuwa. Kuna waandamanaji ambao watajaribu kupinga chama cha Democrat, kuna waandamanaji ambao wanakuwa wanaunga mkono, kuna waandamanaji ambao pia watakuwa wakitetea haki za binadamu. Na sasa wale watu wote ni kwamba serikali imejiandaa vilivyo, na hali na vyombo vya usalama vimejiandaa. Hata nilielezwa kwamba kuna eneo fulani ambalo litafungwa kwa waandamanaji hivi kwamba watakuwa mbali sana na ukumbi ambapo mkutano utafanyika.
Asante sana Harrison, tutapata habari zaidi wakati wa matangazo yetu ya mchana na jioni.
Bila shaka, asante sana Shakuru.
Nam, kumekucha Afrika. Basi wapenda wasikilizaji, kwa wiki nzima msikose kusikiliza matangazo yetu, ambapo tutakuleteni ripoti moto moto kutoka mkutano mkuu wa Philadelphia, wakati chama cha Democratic kinaandika historia kumteua mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais hapa Marekani. Lakini tuendelee na habari za dunia kwa sasa hivi.
Kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imeamua kutowapiga marufuku wanariadha wote wa Russia kushiriki katika michezo ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, Brazil, kufuatia tuhuma za utumiaji uliokithiri wa dawa za kusisimua misuli. Akizungumza jana Jumapili, mwenyekiti wa IOC Thomas Bach alisema kwamba kamati hiyo nusura iwapige marufuku wanariadha wote wa Russia waliotumia dawa hizo ili kulinda haki za wale ambao hawakuzitumia dawa hizo, na hivyo basi kuwapa fursa ya kushindana katika jukwaa la kimataifa. Bacha alisema kuwa ingawa ni rahisi kusema kuwa wanariadha wote wamepigwa marufuku kushiriki kwenye mashindano hayo, ni vigumu sana kukutana nao ana kwa ana na kuwaelezea kuhusu uamuzi huo. Hata hivyo, IOC imesisitiza kwamba vipimo vya dawa za kusisimua misuli vya wanariadha wa Russia vitafuatiliwa kwa makini kabisa wakati wa michezo yote 28 ambayo inatarajiwa kuanza mnamo tarehe 5 mwezi ujao mjini Rio de Janeiro. Na moto mkubwa unaendelea kuteketeza sehemu mbili kusini mwa jimbo la California na kutisha kuchoma maelfu ya nyumba, huku ukiwafanya wakazi wengi kulazimishwa kuhama kutoka makwao. Wazima moto wanaendelea kupambana na moto mkubwa karibu na mji wa Santa Clarita na msitu wa kitaifa wa Angeles, ambao umeteketeza eneo la kilomita 88 mraba. Wakati huo huo, umbali wa kilomita 500 kaskazini mwa mji huo, moto mwingine unaendelea kuteketeza eneo la Majestic Big Sur. Maafisa wa serikali walisema Jumamosi kwamba walipata mwili wa mtu mmoja nje ya nyumba yake mjini Santa Clarita, na kuwa uchunguzi unaendelea kufanywa kujaribu kutathmini kama mtu huyo alifariki kutokana na moto au na kitu kingine. Maafisa wamesema kuwa zaidi ya wazima moto 1,600 walikuwa wanakabiliana na moto huo ambao unatisha takriban miji 1,500 na majengo 100 ya biashara.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirudi katika ripoti zetu, tunatupeleka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako akina mama wameunga mkono mazungumzo ya wanasiasa na raia wa Kongo inayotarajiwa kuanza tarehe 30 mwezi huu kutatua matatizo inayohusu tatizo kubwa la maandalizi ya uchaguzi. Samahani, kumradhi. Wakati huo huo, kundi moja linalopinga serikali yake Joseph Kabila limeanzishwa huko DRC. Oster Maluvika na ripoti kamili kutoka Beni.
Akizungumza nasi kwa njia ya simu, Rose Kahambu Tuombeane, mmoja wa mashirika ya kina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa katika mji wa Butembo, amesema
katika mila zetu za Afrika hata ulimwenguni kote, maongezi ndio inatatua shida zetu. Kama mama, tunaomba kwa wote ambao wanapaswa kushiriki mazungumzo haya, waende na waende na moyo wasee nini inawasumbua ajili ya kuendelea kwa Kongo ama ajili ya uchaguzi katika nchi yetu ya Kongo, ili amani na uchaguzi katika nchi yetu.
Ifahamike kwamba msuluhishi wa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Edem Konjo alisema mwishoni mwa mwezi huu kazi za mazungumzo zitaanza hivi karibuni, huku baada ya kukutana na wanasiasa wote hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, kuna kundi ambalo limetangaza kupinga serikali iliyopo hivi sasa madarakani likijulikana kwa jina la FULC, yani nguvu za pamoja kwa ajili ya ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa Kambale Musavuli, msemaji wa kundi hilo.
Kuona pamoja na hii mateso tumekaa tumesema pana, lazima tuone namna gani tunaondoa watu ndani ya tatizo, sababu ni mingi.
Sasa njia gani mtatumia, njia ya kijeshi ama njia ya kidiplomasia?
Unaona, diplomasia wa opozao wamejaribu, sosiete sivili najaribu, haikuwezekana. Alafu sasa tumeamua kama lazima tupitie njia ya revolution politico militaire.
Sasa hivi kuna mazungumzo ambayo yameandaliwa naye Rais Joseph Kabila, kwa nini hamupeleke malalamiko yenu katika mazungumzo yanayoandaliwa?
Mazungumzo gani? Si kazi ya kwanza leo, mazungumzo imeanza, wameongea, lakini sasa sahii ye Mwenyezi Joseph amesaini kama mazungumzo itakuwa. Sasa mwaka mzima hii kuna mazungumzo kweli?
Alafu nyinyi pendekezo gani nyinyi mnalo?
Sisi tumeona kama kupitia mazungumzo hakuna lolote tutapata. Waopozao wamejaribu kuongea na yeye, hatuna kitu iwezekana. Alafu sasa sisi tumeamua kama kupitia njia ya politiko militari kijeshi lazima tutafika na tutaweza.
Mashirika ya kiraia yapinga kundi hilo la uasi, kwani wamechoshwa na vita, kama alivyosema Rose Kahambu Tuombeane.
Kuna watu ambao kila mtu anaposhimama na anapofanya kundi yake ama mpango wake anasema kwa jina la raia. Tunawapinga kabisa marufuku, na tunaomba waende katika njia ya mawasiliano kwa ajili ya amani na maendeleo, hata kupitia uchaguzi katika nchi yetu ya Kongo.
Kwa sasa hali ya kiusalama yaonekana kuwa duni hapa jijini kufuatia swala nzima la maandalizi ya uchaguzi pamoja na uwepo wa ukosefu wa usalama katika mkoa Kivu ya Kaskazini. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Beni.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku nne, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo. Hii leo tunaangazia mradi wa kuwapa msaada wakulima huko mashariki mwa Uganda na magharibi mwa Kenya unaofanywa na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID. Mradi huo unawaweka wakulima katika vikundi na kuwapa mbegu na mbolea na kuwafanya kusaidiana katika kulima na kupanda ili kuhakikisha kila boma lina chakula la kutosha. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti kamili.
Ni mradi wa kilimo unaolenga kuhakikisha kwamba kila boma lina chakula cha kutosha mwaka mzima, ulioanzishwa baada ya utafiti kwamba idadi kubwa ya watu mashariki mwa Uganda na magharibi mwa Kenya wanaishi kwa mlo mmoja kwa siku. Habat Wanyama ni mmoja wa maafisa wa mradi huo wa kutokomeza njaa. Habat anafanya kazi kama mwalimu wa kuwafunza wakulima. Anasema kwamba mradi huo huwa unawaleta wakulima pamoja katika vikundi na kuwaelimisha sio tu kuhusu kilimo bali pia biashara na utunzi wa mazingira.
Wakulima hao huwa wanakuja kama kikundi, deni huwa wanachaguana, wanalimiana, kila memba wanatembea kwa kila shamba ya kila memba. Deni tunawafikia na mbolea na kila kitu, kila aina ya usaidizi yenye wanahitaji.
John Omadu ni mmoja wa kulima walio katika mradi huo wa kilimo toshelezi. Anaeleza jinsi wanavyoshirikiana na faida zake pamoja na wanavyojiendeleza.
Ikifika kulima, huwa tunafundishwa kulima, na sasa tunalima in groups. Huwa tunakaa, tunachaguana watu karibu 7 ama 10, tunaenda kwa shamba moja, tunapandia mtu mmoja, tukisha kesho kutwa tunaenda kwa mwingine, ama kesho tunaenda kwa mwingine, hivyo hivyo mpaka tumalize hiyo watu 7. Mbolea nayo namna hiyo ile ambayo tumepewa. Namna hiyo tunaenda kuweka kwa mahindi vile tumepanga, kila siku kwa siku moja moja kwa shamba ya mtu mpaka ikafika wakati ya mavuno.
Na baada ya upanzi, wakulima hushirikiana na walimu wa mradi kuhakikisha kwamba mimea yao haiambukizwi magonjwa na inatunzwa vizuri hadi itakapokomaa.
Baadaye huwa tunafanya monitoring, huwa tunakuwa na wakulima closely, ambapo huwa tunafanyia monitoring kuhakikisha kwamba mimea inakuwa vizuri.
Tukishavuna hawana haja tena na chakula yako. Hiyo ni chakula ni yako. Bora umelipa ile pesa yenye wamekuambia, ile bidhaa zenye umechukua. Kwa sababu hizo bidhaa zenye umechukua, kama ni mahindi, tandarua, ni mbolea, wanakupa muda wa kulipa, wanakupa pesa hiyo yenye wanataka, na wanakupa muda wa kulipa kama mwaka mmoja. Hazo nalipa pole pole mpaka wakati yako ya kuvuna kama umemaliza. Sasa hizi vitu zenye unavuna zote ni zako, ulipi tena chochote.
Wakulima uhimizwa kuangazia sana ukulima wa mahindi na mboga zinazokomaa kwa haraka, na ni uamuzi wa mkulima kuuza chakula alichovuna au kutumia nyumbani. Kando na ukulima wa chakula, ni sharti kwa wakulima walio katika vikundi kuimarisha utunzaji wa mazingira kupitia upanzi wa miti.
Si ati kulima peke yake, lakini hata kupanda miti, wanakupatia miti unazitumia, hiyo miti ni yako. Ninakupatia mboga, hiyo mboga unapanda ni yako, ili upate kujiendeleza kimaisha. Kwa sababu gani unajiendeleza kimaisha? Wanataka kutoa umasikini, waitoe kando, tubaki tukiendelea na maisha ya kisasa.
Wanatoa mbegu za miti ili waweze kupanda kwa maneno ya environmental conservation. Pia huwa tunazingatia hilo. Sasa hizi miti wanapopewa, mkulima anasema yeye mwenyewe anaomba kiasi fulani ya miti yenye angependa kupanda kulingana na kiwango ya shamba yenye ako nayo.
Na bila shaka ni mradi ambao baada ya mwaka mmoja umepata sifa katika jamii.
Tunasaidia jamii kwa kuelimisha, toa hao kwa kulima ya kitambo, weka kwa kulima wa kisasa, ambapo sasa hata wakifuata kulima yao hiyo wanafaidika zaidi. Nawafundisha kuishi kwa maisha ya kisasa. Inasaidia nyinyi vile mnapata chakula yenu kuziweka, kuhifadhi chakula mpaka wakati yenye mnaweza kutumia chakula hiyo.
Kulingana na huu utafiti wenye umefanya, imebainika kwamba kuna utofauti kwa mapato, kwa sababu unaweza pata mkulima hapa awali alikuwa anavuna magunia 2, kuizi kulingana na mafunzo yenye tumewapea, unapata kwamba amevuna magunia 20, magunia 18. Sasa huwa anauza kidogo, alafu anaanza analipa polepole, kwa sababu vitu yenye huwa tunawapea huwa analipa polepole baada ya kuvuna yale mazao.
Tatizo kubwa hata hivyo ni uhaba wa shamba kwa ajili ya kilimo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante Kenneth Bwire. Na hapa studio basi, BMJ yuko tayari kutusomea muktasari wa habari kabla tujaondoka kutoka Kumekucha Afrika.
Serikali ya Marekani imeonya kuwa nchi ya Uganda huenda ikaondolewa kutoka mpango wa ukuaji wa biashara wa Afrika na Marekani, AGOA, iwapo Kampala itaendelea kukiuka haki za wananchi wake na kuendelea kuwanyanyasa viongozi wa upinzani. Makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Riek Machar ametoa wito kwa rais Salva Kiir kutokiuka mkataba wa amani uliotua saini mwaka jana wa kutomtambua na kumthibitisha Taban Deng Gai kama mtu atakayechukua nafasi yake. Mwenyekiti wa chama cha Democratic hapa Marekani alitangaza jana Jumapili kwamba anajiuzulu siku moja tu kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa chama utakaomuidhinisha rasmi mgombea wa rais kwa tikiti ya chama hicho kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Hillary Clinton. Mkutano huo unaanza hii leo. Wachunguzi wa Ujerumani wanasema kuwa kijana aliwapiga risasi na kuwaua watu 9 siku ya Ijumaa katika mji mkuu wa jimbo la Bavaria, Munich, aliwahi kupata matibabu ya akili na kwamba alipanga mauaji hayo ya halaiki kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kumetokea mlipuko katika mji wa Asbach nchini Ujerumani karibu na Nuremberg ambao umemuua mtu anayeshukiwa kuwa mlipuaji wa kujitoa muhanga.
Mwisho wa muktasar wa habari zosomwa na BMJ Muridhi hapa studio. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kwa nasi katika Vio Express na matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozo wa matangazo Aida Isa hapa studio,
ni mimi BMJ Muridhi
na mimi ni Abdul Shakur Abudi, nikutakieni mchana mwema, kwaherini.